subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington aroor wanaagsan meel kastoo aad joogtaan waa subax sabti ah 9-ka bisha maars ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband kamiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo halka washington ay ka tahay 19:00 fiidnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah tacadiyada ka dhanka ah haweenka soomaalida ee dhulka dowlad deegaanka soomaalida ethiopia
horta deegaan waxaan ku noolahay dal aada u ballaadhan oo tirahan 13 deegaan ka kooban deegaankeenu waa deegaanka ugu badan ay tacdiyaadku ka dhacaan waa deegaanka ugu badan ku kaca falalka guracan uu ka mid yahay gudniinka fircooniga ama falalka guracan ee loo geysto haweenka deegaankeena siiba gabdhaha yaryar
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan kaalinta haweenka ay kaga jiraan siyaasadda soomaaliya warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii ansixiyey qaraar ku baaqay xabad joojin ka dhaqan gashay suudaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ansixinta qaraarkan ayaa yimid kadib markii uu xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ka digay in masiibada bini aadanimo ee ka jirta suudaan ay gaartay heer aad u baaxad weyn ku-xigeenka danjiraha britain ee qaramada midoobay james crooki oo uu xafiiskiisa soo diyaariyey qaraarkan ayaa sheegay in golaha ammaanka uu qaraarkani fariin cad oo adag ugu diray militariga suudaan iyo xoogaga r s f kuwaas oo laga dalbaday in ay si deg deg ah xabadda u joojiyaan inta lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan ee fooda inagu soo haysa qaramada midoobay ayaa sheegtay in kalabar shacabka suudaan oo ah 25 milyan ay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo 10 milyan oo ka mid ah ayaanan haysan cunto suudaan ayaa hadda ah dalka ugu barakaca badan dunida 6.3 milyan oo ruux ayaa lagu qasbay in ay barakacaan 1.7 milyan ayaa u qaxay dalalka dariska ah halka 70% goobaha caafimaadka ee ku yaala aagaga dagaalka ay shaqadii ka joogsatay aqalka senatka maraykanka ayaa xalay ansixiyey xirmo lacageed oo gaaraysa 460 bilyan oo dollar oo qayb ka ah ama oo ah qayb ka mid ah miisaaniyadda hay-adaha dowladda federaalka saacado yar ka hor inta aysan xirmin shaqada dhowr hay-adood oo ka mid ah kuwa dowladda federaalka sharci dejiyaasha ayaa hadda maraya kalabar miisaaniyadda dowladda maraykanka ee sanadka 2024 57 ka mid ah mudanayaasha senatka ayaa haa ugu codeeyey halka ay diideen 22 aqalka wakiilada ayaa horey usoo ansixiyey qaybtan miisaaniyadda xeerkani ayaa dhaqangal noqonaya marka uu saxiixo madaxweyne jo biden dhanka kale mudanayaasha labada aqal ayaa sii wada wadaxaajood ay ka leeyihiin xirmada labaad ee miisaaniyadda taas oo ay ku jirto qaybta difaaca dadaalkan ayay dhinacyadu ku rabaan in lagu helo miisaaniyadda dhammaan waaxaha dowladda federaalka maraykanka ilaa laga gaarayo 22-ka bishan maarso dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeena saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a jimcihii shalay waxaa meelo badan oo ka mid ah caalamka lagu xusay maalinta caalamiga ah ee haweenka deegaanada hoos yimaada maamulka dowlad deegaanka soomaalida ee ethiopia ayaa dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ay sanadkan diiradda saareen tacadiyada ka dhanka ah dumarka sida gudniinka fircooniga ah iyo cawaaqibka ka dhashay xilliyada umusha arrimahaasi ayaa wariyaha v o edaya ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata uu ka wareystay leyle xuseen oo ah agaasimaha hay-adda hiigsi oo ah xarun ka shaqeysa arrimaha horumarinta haweenka
horta deegaan waxaan ku noolahay dal aada u ballaadhan oo tirahan 13 deegaan ka kooban deegaankeenu waa deegaanka ugu badan ay tacdiyaadku ka dhacaan waa deegaanka ugu badan ku kaca falalka guracan oo kamid yahay gudniinka farcooniga ama falalka gurcan ee loo geysto haweenka deegaankeena siiba gabdhaha yaryar ee horta hay'adda HIGSI waxaan in badan wacyigelin ka sameeyney waxyaabahaas oo kale oo kamid yahay gudniinka farcooniga child marriage oo hooyooyin maxadarka saara ilmo yar oo 14 jir 16 jir 15 jir oo guursaday diiniyan waxa la dhahaa yani gabadha haday qaan gaadhay guursan karta laakiin waxa jira imaruna ilmahan uu diyaar garoobin ba inuu una dhali kareynin miskiis yar yihiin dhibaato badan la kulmayo waxa laga yaaba badanka in ilmihi lagu qasbay guurkan ama la iska siiyo garanka dhaqanka Soomaalida tacadiyadka ay ka mid tahay kulliisu anagu waxa kaliya ka qaban karno waxa weeyaan inaan wacyigelin sameyno inaan hooyooyinka kuwa FGM ka sameeyay laftooda u qabanno barnaamijyo wacyigelin tababar siino in iyaguna dowlad deegaanka oo xafiiska caafimaadka iyo iyaguna la tacaalay xafiiska haweenka oo u bedelay xirfadlayaal caafimaad inay u bedelaan isku dayay oo iyaguna halka naga maadcelinay laakiin anagu ka hay'adahan waxa kaliya aan qabanay waxa weeyaan in aan wacyigelin u sameyno dareensiina waxaan inuu xun yahay una diinbanaysayna jirin FGM in lagu sameeyo gabdhaha ee dhaqankuna uu yahay dhaqan fircoon marka waanu dareensiinay kulli
waa tahay dabcan waad sheegtay wacyigelinta iyo waxyaabaha ka samaysayn waa tahay su'aasha kale kuwii diina waxay tahay gudniinka fircooniga dabcan waxyaabo badan buu sababaa oo ku sababaa gabadha markii lagu sameeyo ilaa marxaladda nolosheeda oo dhibaato badan la socoto laga bilaabo maalinkii qaan gaadho cadaada dhibaato ku keento dhalmada oo kale oo dhibaatooyin ku keento dhanka umul raaca laftigiisa dibaati ku keentaa oo iyo midma una raac balaarimaha laftooda ka warta
waa si wanaagsan su'aal wanaagsan horta in badan marka daraasad lug aan ka sameynay oo baaritaan ku sameynay dhibaatooyinka iyo waxa iyo si guudba dhibaatooyinka ay kala kulmayaan hawshan ku horta waxa kamid ah gabadhii yani intay gabadha tahayba waxa dhibaysay inay caadadii iyo gabadhii gabadhnimadeedii baa dhibaato ku dhacaysa haddana markii guursato waa dhibaato kale haddana markay dhalayso waa dhibaato kale oo qofkii markii hore la toltolo la googoynayo haddana markii kale ay umusho markay la googooyo ay dhiig baxdo oo ay de waxa laga yaabaa inay umur raacdaba oo isas ku dhimato marka intaasoo dhibaato ah waxa u geysanaya waa falkii koobaad ee ah FGM in lagu sameeyo ayaa waxa soo dhibaato ah nafsiyadiina halis gelinaya ilmiya halis gelinaya gabadhnimadeediina xanuun iyo dhibaato inay ka baxayn marka inagu waxa ugu badan ee ina dabaqi kara tahay inayna dabaqaan waa diinteena diintana oo yacni dad muslimiina Soomaaliya baan nahay meel ay kaga qoran tahay ma jirto gabadhay in la taltalo in jirkeeda la googooyo in aan la guursanayn haddii la taltali waayo meel ay kaga jirto ma jirto sideedana waxaanina waxay ka timid fircoon fircoonna wuxuu la dagaalamayay taranka madda muslimiinta ee waqtiga la joogtay ayuu la dagaalamayay markaan waxaan ugu baaqayaa hooyo kastaba gabadheeda hadday jeceshahay oo beer ka hayo intaas xanuun horto maba jirto hooyo aan dareemayn xanuunka bikos iyadu way soo martay marka waxaad adigu soo martayna hadana od xanuunkiisa aragtayna gabadhaada uu la bareedho kulay dir bilaalintinima maaha marka waxaan rajaynayaa in dhammaan deegaankeena ay ka tan azuli doonaan
waa tahay su'aasha ugu dambeysa ku weydiinay waxa weeyaan dabcan waa sida heerka kufsiga tacadiyada buu kula xiriiraa loo geysto haweenka deegaanka oo kale
wallaahi kaas macnaan tira koobin laakiin sida aan markaan xadiisada bahwadaagta la shaqeynayno kiisaska aan xogta ka helo deegaankeena xataa hadduu kufsi dhaco waxaadanu maqlaynba ma jirta gabadh kuula soo bareerayso iyadoo dhibkii lagu sameeyey inta kuu timaado ka horanayso waa lay kufsaday tacadigan baa laygu geysay sidan baa laygu sameeyey way dhacaan laakiin way xishoonayaan gabdheheennu ma la imanayaan laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno xaq baad u leedahay inaad doodo xaq baad u leedahay in yacni hawsha kugu dhacday midna horta inta badan waxaa loo eegaa midi kufsi maayo waxyaabo iska labada qof ay raalli ka yihiin waa halkooda laakiin waxyaabaha kufsiga ee sida talagalka oo dhaca ee bareedka u sameeyay yani in gabdhaha ay ku dhacaan ayna karsanin ay soo bandhigaan ay helaan si xaquuqdooda ay u helaan loo raadiyo aad iyo aad way noogu jirtaa aadna waan uga wacyigelinaa waxaan mar kasta u sheegnaa gabadhu inay xaq u leedahay inay qofkii sharciga la geyn karayso gabadhnimadeedii iyo nolosheedii iyo wixeedii ugu yaraan wax bedela in qofkii sharciga loo mariyo laakiin gabdheheennu markii dhibaatadii ku dhacdo way xishoonayaan waxaaba laga yaaba mararka qaar oo iminka markii commishonka oo kale aad la sheekaysan waxay ka oranayaan way soo dacwoonayaan marka lasoo dacwoodo nin qofkii waaba loo soo qabtayba qofkii falka geystay xishoo darti waxaaba laga yaaba gabadhii falka loo geystay inay imanba weyda meeshii
taasi waxa ay ahayd Leyla Xuseen oo ah agaasimaha hay-adda HIGSI oo ka howlgasha magaalada Jigjiga una dhaqdhaqaaqda arrimaha horumarinta haweenka waxay waranta wariyaha V O A-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. maamulka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan ayaa xilki ka qaaday dhawaan duqii magaalada Baladweyne Marwo Nadar Tabax Maalin. Nadar ayaa ka mid ahayd dumar far ku tiris ah oo meyarro ka ah degmooyin ku yaala Soomaaliya. Wariyaha VOA ee Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayay uga warantay kaalinta dumarka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda.
Waxaan is leeyahay kaalinta dumarka ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya aad ay u yartahay. Boqolkiiba 80 dumarka lama jeclo, waxay leeyihiin aqoon far badan, waxay leeyihiin dad wax garad ah, waxay leeyihiin dad experti ah, waxay leeyihiin dad dalka iyo dadka ka naxaayo, laakiin haddana siyaasadda dalka waxaa ka jirto isriixriix fara badan iyo de in maaragtay mararka qaar la handado, mararka qaar hub fara badan loogu faaro, mararka qaar cabsi rag lagu soo saaro laga baqaayo. Sidaa daraaddeed waxaan is leeyahay siyaasadda Soomaaliya gabdhaha ku jira way yaryihiin.
Baladweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka xaaladahooda mar walba ay isbedbedelayaan oo isbeddel dabiici ah iyo mid bini-aadamku u keenaba culayska aad dareemaysid.
Waa maasanta. Waxaan is leeyahay 3 sano iyo barka aan ka ahay meerka magaalada Baladweyne, wax culaysa oo aan dareemay ama cabsi ah ama hujuum ah ma jirin, sababtoo ah waxaan ka shaqeynayay magaaladan ku dhashay, magaaladan u dhashay, waxaan ku leeyahay saameyn fara badan. Marka horena waxaan ahaa ganacsatada magaalada Baladweyne, sidaa daraaddeed maanta waxaan sheegi karo oo dee aniga ataag layso ataagay ama problem ama cabsi ama walwal aan ka qabay inaan Baladweyne ka shaqeeyo ma jirin.
Bal haddii aad noo sifeyso waxyaabihii isbedelka ahaa oo aad soo kordhisay oo la dhihi karo waxyaabahaasa lagu xusuusan doonaa.
Xaqiiqatan horta wixii aan ku faani lahay ama aan sameeyo dhanba waxaa saameyn xoog la ku yeeshay qarxiyadii, sababtoo marka aniga xafiiska la wareegayay xafiis aanu ma diyaarsanayn, shaqada ma daadegsanayn, horumarka ma soconin, dokumenti waxtaa dokumenti sax ah ma ahayn waxa la isticmaalayay, wax yar oo iska maaragtay garbad iyo warqada cadcad iyo waxsaasa warqada A4 ah, laakiin hadda dokumentiga aan isticmaalno hadday sugnaan iyo dhalasho tahay, hadday ID tahay, hadday sawir log tahay iyo hadday shati tahay iyo hadday dokumenti kale tahay, dokumentiga hadda aan isticmaalno waa dokumentiga laga isticmaalo gobolka Banaadir oo kale, waa dokumenti aan qoyeyn haddii biyo ku dhacaan aan jeexmaynin oo la tijaabiyey, waa dokumenti oo gudaha security ku leh oo maaragtay aan la falsifikaarin karin. Marka waxyaaba lagu soo kordhiyay kamid tahay xaqiiqatan, laakiin markaan xafiiskii la dayactiray xafiisaan loo diyaariyey dokumentigii la sadgareeyey waxay imaaday qaraxyadii waaweynay oo dee dad badan oo qaali iyo ay ka mid yihiin maaragtay shaqaalahaygii ku jira nagaasimihii dhulka uu ku jiro ay ku dhinteen. Marka dee xafiisku isma laha markaan anigu intaanan imaan, iyo hadda waxaan isleeyahay waxaad ka tegaysaa wax leeg ah oo lagasi ah.
Nadar Tabax Maalin, duqii hore ee magaalada Baladweyne oo u warramaysay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani-aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA saacadda geeska Afrikada Bariga. Hadda waxay tilmaamaysaa 6:45 haatanna Toronto. Qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka faa'iideysanaya barnaamijyo waxbarasho oo ay dowladda ka caawinayso qarashaadka ku baxay. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Toronto ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji.
dhalinyarada ku cusub dalkan ayaa ka mid ah dadka ka faa'iideysanaya barnaamijka waxbarasho kaasoo dawladdu ay ku bixinayso lacag ka badan $17 million oo lala bilowday bishii hore oo ku eg 30ka bishan ayaa dadka ku dhiirigelinaya inay horumariyaan xirfadooda shaqo iyagoo dooranaya barnaamijyo waxbarasho oo lacagaha ku baxaya ay dawladdu ka taageerayso dadka. Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa xilli sii horreysay iga warramay barnaamijkan iyo waxa uu ku saabsan yahay.
Waan Xuseen, waa jirtaa barnaamijkaas dowladda ee Canada in ay lacaga badan u qorsheyso dadka raba inay xirfadahooda sare u qaadaan iyo inay dadka raba inay waxbartaan xirfadaha noocyadooda kala duwan ee ama ha ahaato technology ama ha ahaato xirfad kale oo xirfada gacan ah ama ha ahaato xirfadaha shaqooyinka oo shaqaalaha xirfadaha gaarka leh. Marka lacagahaasi waxay isugu jiraan qaarna waa deeq oo dowladda dadka deeq ahaan u siinaysa, qaarna waa deyn oo qofka uu isaga bixinayo inta uu waxbaranayo kuna noolaanayo waxbarashada isaga bixinayo. Inta badanna waxay u badan tahay deeq lacagahaasi. Deynta waa wax yar oo kooban. Soomaali badanaa timid. Soomaalida waxay isugu jiraan qaar aqoon leh oo wax soo bartay, qaar aan waxba baran. Marka wax laakiin waxay ka wada siman yihiin dadkaasi inaysan aqoonin wax la dhaho culture of jobs, macnaha dhaqanada ama qaababka shaqooyinka oo Canada wax khibrad ah uma laha. Waxay ka caawinayaan marka barnaamijyada waxbarashada ah ee dawladdu ay lacagaha ku bixinayso in ay ku helaan wax la dhaho qaabka shaqooyinka Canada iyo xirfadaha cusub ee Canada looga baahan yahay oo aysan hore u aqoonin. Marka Soomaalida badan oo dalkan timid buddooyinka ugu dambe imaanaysay barnaamijkan aad u apa.
Axmed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee degan magaalada Toronto ayaa qaba inkasta koo fursadda ay dowladdu soo bandhigtay in dhanka kale dhalinyarada cusub dhexdooda ay isku baraarujiyeen muhiimadda ay leedahay waxbarashada.
Marka koowaad waxaa kordhiyay ama sare u qaaday waxbarashada dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa waaye dhalinyarada inta badan hadda kuwii oo wadanku cusba ama wadanka dib dambe kasoo galay waxay dhiirigeliyeen ama maaragtay encouragement siiyeen dhalinyaradii hore ama dhalinyarada cusuba markaas isla imaadeen. Waayo niyow waxbarashada wadankan aad ay muhiim u tahay. Qofka hadduu waxbarto sidaa ogtahay wuu ka duwan yahay dadka kale. Marka waxaa aad u fudud inay maaragtay shaqo ay helaan dhalinyarada maadaama ay hadii aqoontoodii ay hore u sii wateen oo isii kordhisteen. Dagaalka imaaday iyaga dhexdooda ah maaragtay ama dhiirigelin aad u ballaaran oo iyaga dhexdooda ay siiyeen ayaa kor u qaaday inay maaragtay tacliintoodii koray ama hore u wataan ama hore u sii socoto.
Dhalinyarada qaar ee ka tegay waxbarashada ama aanan bilaabin inay waxbartaan ayaa la sheegay inay ku adkaatay nolosha. Waa kan mar kale Axmed Cabdi oo ka hadlaya arrinkaasi.
Dhalinyaradii hore oo iyagana ka filisteen maaragtay waxbarashada iskaga xareen ama dhalinyaradii wadankan ku dhasheen oo maaragtay intay waxbarashadii ka carreen ama ka tageen waxay dib dambe ka soo ogaadeen inay maaragtay waxbarashada ay muhiim tahay. Waayo markii waxbarashadii ka tageen waxay isku dayeen inay shaqooyin kale ay helaan ama maaragtay noloshooda ay maareeyaan, laakiin way u suurtagali weys. Waayo waxaa dhacday inay maaragtay la weydiiyo shahaadooyin noloshii ay ku adkaato barnaamijkii horaan ay u galeenna sida maaragtay mukhaadaraadka iyo maaragtay violence-ga ama maaragtay rabshadaha way socon weys. Waayo qaarkood waxay u sababtay inay dembiya ay galaan xabsiyada ay ku laabtaan, xabsiyada markii dib ugu soo baxaana shaqo waa la siin waayo. Waayo waxaa la weydiiyaa waxbarasho heer sare ah sida jaamacadda la weydiiyay. Marka siyaabahaas adag ayaa keeni kara maaragtay inay maaragtay aad u soo baato dhalinyarada. Marka waxay arkeen inay maaragtay haddii aa waxbarato ama waxbarasho leedahay inaa shaqo si fudud ku helayso oo noloshada ku maareysto. Xamaaligan inta badan haddii waa lagu daalayaa oo wax sii soconaya ma aha.
Dowladda ayaa ujeedka barnaamijka waxbarasho ku sheegtay sidii dadka Canadianka ah loogu dhiirigelin lahaa inay ka faa'iidaystaan taageerada dhaqaale iyo barnaamijyada waxbarasho si ay u helaan xirfadaha ay u baahan yihiin oo horseedi karta inay kaga guuleystaan loolanka suuqa shaqada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
dagaalka Ukraine ayaa saameyn ku yeeshay xiriirka Afrika iyo Ruushka. Bishii Febraayo ee sanadka 2023, golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa soo saaray qaraar ku baaqaya in Ruushka uu joojiyo duulaanka uu ku hayo oo uu ciidamadana kala baxo Ukraine. 28 dal oo Afrikaan ah ayaa si wada jir ah u taageeray Ukraine iyagoo u codeeyay qaraarka. 17 dal oo Afrikaan ah ayaa ka aamusay ama diiday qaraarka. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa saameyn muuqata ku yeeshay qaaradda Afrika, iyadoo Ruushka iyo Ukraine ay ku tartamayaan sidii ay qaaradda Afrika uga heli lahaayeen dalal la xulafo noqda. Sida uu faahfaahinayo Jaamac Faar Xasan oo ah aqoonyahan ku sugan dalka Jabuuti kana faallooda arrimaha caalamka.
Saameynta uu ku leeyahay dagaalkan Ruushku Afrika waxa weeyaan saameyn aad iyo aad u ballaadhan, waayo labada waddan waxay ahay soo saaraan waxa weeyaan dhuuni ay dadkan Afrikadu ay ku nooshahay ay u soo iib geyn jirtay waxa weeyaan dalalkan soo koray ee Afrika. Marka maadaama dagaal ku aluusan yahay Ruushkii waxa weeyaan goobihii laga soo dhoofinayay haddii noqoto qamadii haddii noqoto dal kaleba waa la wareegay, waxa weeyaan wuxuu ku ekeeyay duqeymo ama u baabiyay loon kala kaabihii waxa weeyaan dhaqaalaha ee waddankaas ee marsooyinka ee beerihii laga soo dalaga laga soo goynayay inta ugu badan uu gubay walaal saameynta ay ku leedahay dhaqaalaha waa tuu la arki karo, waayo kadib waxa weeyaan COVID-kii markuu na dhaafay COVID-19-kii haddana mushkiladan kala aadoosantay. Marka waxaa la odhan karaa qaaradda Afrika ee urdinka ah kolba mushkilad hadday ka baxdo tu kale ayaa ku abuurmaysa. Saameynta uu ku leeyahayna waxa weyn walaal in madaxweyne Zelensky ugu baaqay madaxda Afrika inay taageeradan ay u fidanayaan Ruushka ay joojiyaan maadaama uu ka hor yimiday waxa weeyaan dhaqaalaha intaa leeg waxa weeyaan aan u diraynay Afrika, taasuu ku tilmaamay waxa weeyaan in madax badan ama dal badan Afrikaana maanta shacabka ay u tumayaan taageersan yihiin, laakiin ay saameynteeda ay gadaalku ogaan doonaan ayna iminkana ku jiraan saameynta ay leedahay walaal waxa weyn Ruushkuna uu ka hadlay arrintaas oo isagu ku gacan saaray, inkastoo waxba kama jiraan lagu tilmaamayo gacan saaridiisa waayo difaac ayuu ku jiraa maadaama cunaqabateen ay saareen waxa weeye reer galbeedkii isaguna xaggan buu cunaqabateen dalkan uu ku hayo duqeymaha cirka iyo dhulka ayuu isaguna cunaqabateen tan kala saaray. Afrika waxa weeyaan walaal waa qaarad loo soo iibgeeyo ama qaarad wax soo iibsata. Marka mushkilad haday ka dhacdo adduunka had iyo jeer sidee u saameysaa, tanna waxa weeyaan imika tu waxa weeyaanba uga dhow oo meeshii dalal badan ay ku tiirsanaadeen waxa weeyaan Afrikaana. Dalkan Ukraine Ruushka laftiisa waxa weeyaan dagaal ayuu ku jiraa, dhaqaalihiisii buu is dhimay, meelo badan buu ka hawlgalay waa isbalaadhiyey, isagii cunaqabateen badan baa la saaray oo saameynaysa cunaqabateenta isaga la saaray Afrika laftideeda waxyaalihii ugu soo dhoofinayay. Marka saameyntu aad iyo aad ballaaran tahay, waayo waxa weeyaan wax ku garan kartaa wadamada Afrikaanku afti waxa weeyaan jimcada kulmaha ka dhexaysa ama golaha loo dhanyahay ammaanka mar ay codeyn u qaadeen in dagaalkan Ukraine la joojiyo. 28 dal oo Afrikaan ayaa taageertay in xabad joojin degdeg ah ama dagaalkan waxa weyn qaawin maray uu ku wado Ruushku Ukraine ila joojiyo xagga inta kale ee dalalka kalena in ka soo horjeesatay iyo in ka aamustay isku jiraan walaal waxa xusid mudan dalalkan ay ka soo horjeesay dalalkan taageeray xabad joojinta waxa weyn waxa isku jiraan dalal dimuqraadiyadu ay ka hirgashay ay kaanad qaaday xagga kuwan kale ee ka soo horjeestay laftidoodu iyaga lagu tiriyo in weli waxa weeyaan dimuqraadiyadii waxa weeyaan ay u bislayn oo weli waxa weeyaan ay ku jiraan waxa weeyaan in xukuma military ama waxa weeyaan iyagu xukuma dictator.
Ruushka ayaa si uu u soo jiito taageerada dalalka Afrika waxa uu shir madaxeedkii Afrika iyo Ruushka ee sanadkii tagay uu dalalka Afrika kaga cafiyey deyn gaarisa 3.2 bilyan oo dollar.
مهات سند حسين برا عادن هاتنا رجستيال آن وآدنا رنكي هي سها دبع سن
عيب مالي يا رسنيو قرانك عديو وعرض منكي دلي لقسي يا عزو وعرض منكي دلي محد لوغا عليا جودها قعمها ديها فارها عصاركي عاد عيدو وتعيبتها قلسو كسوكي يا عادو فالأرواد عسانا وعزي سيبلا لانتا عنبكو وبان لعيدي عم برود بطلادي عقاركو يبتيمي علينو بحاب بحسن عيدي داغن وي إلا عربتا غوتيو تنتا عرزيدا قواركي ما
hagaag waxaan filayaa in dhigistaal badan ay u riyaaqeen heesta Eelbuur iyo codka macaan Salaad Maxamed Shabdi Salaad Darbi iyada ayaa ugu dambeysay daacadeenii saaka iyo caalamka tan iyo kulanka dambe waa baahda VOA oo idin la sidaa iyo subax wanaagsan.
لغوا داعي يا رو اللو عيتا غو